dziedat, gintu līdzi džingliem, mēs esam dziedēt, meitas dziedēt, puiši, esam sazinījuši Kārli Bardelu tālu okeānā. Labrīt, Kārli!
Labrīt!
Labrīt, sveiks, lai dzīvo! Kur jūs tur esat?
Mēs esam radio SVH no Rīgas ganība Dambī. Kā tev tur iet, kā tev ar jauno draugu airējās? Stāsti visu!
Nu rītīgi, rītīgi labi, jo sākām mēs sestdienu airēt un esam jau rītīgi gabalu noairējuši kaut kādus gandrīz vai 400 km, tas ir, nu, vispār, tā kā tādas raķetes mēs te lēnam, vienkārši rītīgi bliežam, mēs sadalam dienu tā kā trijās daļās, un tad mums ir tā kā slīdošais grafiks tāds, viens airē 8 stundas, otrs tikmēr 8 stundas guļ, un vai ēd, vai, nu, vai...
Nu, brīvais nezinu. Laiks katrā gadījumā, ka pastaigā jā, tur jā. Pa laivu.
Pastaigāties, jā, nu nav nekādas nodarbības, ir tā kā tu saki, brīvais laiks, tā kā ekskursijās.
Ko tev esi, iemācījies no sava pieredzējušā ceļojuma biedra?
Kā lūdzu?
Ko tu jau esi iemācījies no sava pieredzējušā ceļojuma biedra?
Nu, es pirmkārt viņam mēģinu iemācīt visu kaut ko, jo nu, viņš ar šādu airu laivu nav airējis. Viņš ir ar kajaku airējis pa visiem lielajiem Afrikas ezariem. Bet, nu, tāpēc man likās, ka nu, tas nav nekas tā kā baigi tāds, kaut kas, ar ko es baigi lepotos, bet, nu, tomēr tā laivas stūrēšana un tā airēšana, nu, tas tur, nu, laikam, tomēr ir kaut kādas iemaņas. Nu, tagad no sākuma, nu, viņš tā kā piešaujās visām tām, un galvenais, ka, nu, tie tās pirmās dienas diezgan vējāņas un tādi palieli viļņi, kuros, nu, tā kā mācīties, nu, tas nav gluži uz tādu mierīgu ezaru gludūtenī tur slīdēt. Tā kā, nu, ir ko mācīties, bet viena lieta, kas ir interesanta, tieši... Es, kad ar viņu runāju, viņš man vienu lietu prasīja tādu svarīgu, viņš saka, bet kā tev būs, nu, vai tev nebūs grūti tā kā dalīt to laivu ar kādu, jo viņam bija viena ekspedīcija ar vienu čali, kurš gāja ar kājām, nu, tur viņš vēl joprojām iet apkārt pasaulē, vēl nav apgājis. Un tas čelis jau bija 10 gadus dzīvo savā teltī, tā kā, nu, visu laiku iet un dzīvo teltī. Un tad viņam bija, nu, tam čelim bija tā kā grūti to telti ar viņu dalīt. Un tāpēc viņš man prasīja, vai nebūs tā, ka man būs grūti to laivu dalīt.
Un kā ir?
Tā, ka baigi... Nē, man ir tieši otrādi, ja šis pirmais posms, tā kā no Malaizijas līdz Šrilankai, man bija vienatne, un man tiešām tā sanāk, ka man vajadzēja tādu vienatnes posmu, un es vēl tā kā kaut kā sakonektētos ar laivu atkal, jo kopš Klusa okeāna esmu viņu redzējis un airējis, un tagad divi tā tiešām ir baigi forši, jo... nu jā, mēs varam kaut ko parunāt, par kaut ko pajokot, un, nu, ir, protams, uzreiz savādāk tā dinamika, tā kā,
jā.
Un laiva visu laiku kustās, nu, tad, kad es vienas neaidēju, tad, kad es pa nakti gulēju, tad, okay, laiva tur treisēja, bet es, nu, viņu tur baigi nekontrolēju, un tad viņi varēja kaut kur aizslīdēt. Šobrīd visu laiku, nu, tā teikt, ir, kāds ir pie ruļiem, pie stūras, pie airiem, un tad mēs ejam tagad diezgan jau tādā labā kursā, mēs esam teju kursi pusceļā no Šrilankas uz Maldīvām, tā kā...
Jā, es arī kartē skatos, ka jūs tieši tā taisnā līnijā, ja tu pirms tam gāji tur tā kā zvēra raka Daugaviņu tādā līkumā, tad tagad tu tā diezgan taisnā kursā ej uz salām. Jūs kaut kur stāsieties, es ceru, ka kompaņons negrib ātrāk pamest tevi vai tu ātrāk viņu izsēdināt, lai gaida atpakaļ. Jūs kaut kur stāsieties?
Nu, Mēs nekrītamies, mēs piesāsim Maldīvās, tāda doma ir, nu tur ir tā piesāšana arī tāda, nu, ja bija piņķerīga, tas nebūs tā parasti, nu, redzēsim, bet nu katrā ziņā par cik mēs esam divas, tad šāda tošanās salām mums būs, nu, mazliet drošāka, nekā, kad es viens esmu, kur jau es nezinu, kad es nevaru aiziet gulēt un tur visādi lokālie zvejnieki. Es pieļauju, ka pie Maldīvām baigi daudz zvejnieki tādi nebūs, tur vairāk turisti visādi, bet... Nē, es domāju, ka mēs noteikti piestāsim. Mēs jau esam apēduši visas papājas, kas mums bija. Un vēl mums ir ābols. Tā kā vēl laiks vitamīns vajag uzņemt.
Nu labi, un tad, kad nākamreiz mēs sazvanīsimies, jūs jau tur būsiet, ja? Jo es, man pēc aprēķiniem kādas 5 dienas izskatās, jums varētu būt ceļā, ne?
Vai... Nu, es, jā, es teiktu tā, ka ja kāds... Kāds grib mums noķert Maldīvās, un tas pār, ka šodien biļetes uz nākamo pirmdienu.
Nu, superīgi. Tad padzīvojieties zaļi, un lai jums viss mierīgi un forši, un tad jau sazināsimies nākamajā nedēļā.
Ideāli, forši, lai jums vērtīgi, veiksmīgi, gražīgi nedēļu visiem, un tiekamies onaģējos Viļņos.
Jā! Paldies, un sveicienu Dimitrijā!
Sveicienu! Čau! Nu tā redz, kā viņiem iet. Un ritīgs prieks par to, ka Kārlim viss kārtībā un tāds foršs ceļojums izdevies.
Zini, cik labi, ka tev dzīvē ir kāds ar ko kopā airēt?
Jā, Gint, zinu. Arī šajā nedēļā izjūta. Bet pēc brīža, draugi, mums ēterā konkurss ar Tele 2, kur tad noskaidrosim, ko tad jūs darītu ar 500 eiro, kādas sapņas realizētu. Nu par to visu pēc brīža.